Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. Os norteamericanos que viven en Galicia estarán hoxe moi pendentes do supermartes, é dicir, da súa xornada electoral para escoller o seu próximo presidente, a volta de Trump ou o ascenso de Harris. Julián, que vive en Pontevedra, da clases de inglés nun instituto do Grove, desvelanos a quen votarán a maioría de estadounidenses que viven en Galicia.
Creo que la mayoría son de izquierda, son demócratas. Entonces van a votar a Kamala Harris si no han votado. Pero a pesar de decir eso, también conozco unas personas que apoyan a Trump.
A polarización, as fake news, a violencia dialéctica entre Trump e Harris tamén marcan esta cita coas urnas. Julián non descarta que se produzan máis altercados como xa histórico asalto Capitolio vivido no ano 2021 por parte de partidarios do republicano.
Porque hai un crecimiento de violencia política e hai unha probabilidad grande que si gana Kamala Harris, por exemplo, que el expresidente Trump no va a aceptar los resultados.
¿Y qué farán los galegos que viven en los Estados Unidos de América? Hay algo más de 23.000 en ese país. Escoitaremos lo que nos conten en las vindeiras horas. Escoita Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, nubes y también algo de auga hoxe. Temos teo cuberto, chubascos máis probables e intensos na franxa atlántica e pola mañá, co avance do día irán perdendo frecuencia e intensidade e abriránse claros na metade norte. Temperaturas en lixeiro ascenso, arestora temos 11 graus en Lugo, 13 en Ourense, 15 marca o termómetro en Santiago, arredor dos 17 graus no resto. As máximas hoxe preto dos 22 a 24 van chegar en Ferrol. Galicia, pioneira nun plan de reproducción asistida. As mulleres que xa teñen un fillo poderán someterse a tratamentos de reproducción asistida. Vais a ampliar os 45 anos a idade límite para poder acceder a eses tratamentos e vais a garantir a conxelación de óvulos na sanidade pública a todas as mulleres de ata 35 anos sen necesidade de que padezan unha patoloxía previa. De seguidos detalles.
Se en Galicia topas a alguén moi pensativo, abstraído e vestido como a un astronauta, é perfectamente normal. Está dándolle moito o tarro para crear un mel cheo de propiedades. Aquí coñecemos o valor da nosa flora rica e variada, que nos permite obter un mel de altísima calidade, tanto monofloral como de mil flores. Un produto natural e fresco, elaborado dende hai centos de anos. Dalle o tarro e busca o selo de garantía Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia. Xunta de Galicia.
Si todos los médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
COPE Galicia.
Estar informado. Galicia amplía os servizos de reproducción asistida na sanidade pública. O goberno galego deu luz verde a un plan que se vai aplicar ao ano 2028 e que progresivamente permitirá ampliar ata os 45 anos a idade das mulleres que acceden a estes servizos. Tamén se amplía o abano de mulleres que poderán conxelar óvulos no Sergas. Será posible xa a partir dos 30 anos e desaparece o requisito de teren patoloxías que comprometan a súa fertilidade. Anuncio do conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño.
De esta forma, mulleres de entre 30 a 35 anos que desesen postergar a súa maternidade ata despois dos 38 anos poderán conservar os seus ovocitos na sanidade pública para que lles sexan posteriormente transferidos con idade límite nos 45 anos.
O plan de reproducción asistida 24-28 vai supoñer un investimento de preto de 8 millóns de euros. Ecovigilantes, preséntoche a un grupo de rapaces comprometidos con medio ambiente. Patrullan as rúas de Ourense recollendo dende colillas ata outro tipo de lixo que non estea no seu lugar. Son rapaces de 12-13 anos, guardiáns do medio ambiente, que vixilan de preto os colectores de lixo, onde se deposita o lixo, e recollen, ademais, con luvas os residuos tirados no chan cando non atopan o seu dono. Gonzalo é o profesor do Colexio Franciscanas que puxo en marcha esta iniciativa que leva a máis de 25 anos. Este xoves van a recibir a medalla Pro Eclesia Diocesana que outorga a Diocese de Ourense. Mozos participantes contábanos en COPE a experiencia.
Yo lo hago para motivar a más gente y si no, pues al menos que sepan, para posiblemente limpiar aún más la ciudad con más posibles ecovigilantes.
Yo antes de ir a ecovigilantes y tal ya me gustaba ir limpiando un poco así el monte porque me daba mucha pena ver basura y tal.
Ser más saludables con el medio ambiente.
Bueno, mozos concienciados convidan os seus compañeiros a ser máis respetuosos co medio ambiente e con eles a cidade de Ourense estará moito máis limpa. 6.000 establecementos adheridos, 72.000 bonos descargados. Xa están en marcha os bonos Activa Comercio da Xunta de Galicia. Os descontos van dende os 5 euros aos 15 euros en función da compra. O desconto per cápita ascende como máximo a 30 euros. Como funciona isto? Bueno, a través dun código QR que o cliente se descarga no seu teléfono móvil. Amosase no momento do pagamento para acceder á bonificación. Cada cliente poderá descargarse un bono como máximo. Escoitamos o conselleiro de Emprego, José González.
Nós o que estamos aquí é para, dentro dun conxunto de medidas, poderlos apoiar, e creo que esta é unha medida realmente importante. Saben que estamos traballando na Estrategia do Comercio 2025-2030 e vamos a seguir mantendo os bonos comercio, como digo, como un mecanismo de incentivación do consumo no comercio polo mío.
Os comerciantes están satisfeitos con iniciativas como estas que mobilizan cartos.
Un dos motivos é iso precisamente, fidelizar a juventud, esta xente que, bueno, que vai pouco ao comercio tradicional, esta iniciativa tamén está pensada para iso, para que o joven vaya con ese bono e que teña unha
xente. Na rúa, xente que aínda descoñece a iniciativa, pero benvida sexa.
No, la verdad es que no sé de qué trata.
No. Claro, es el bono que dan para los jóvenes, ¿no? Para comprar...
No. Non importa a idade. Xa está de volta na nosa comunidade Iago Fernández, un rapa de Ribadeo de 18 anos, acaba de volver de Valencia, onde marchou esta ponte festiva co seu 4x4 cargado de solidaridade dos veciños. Ali puxose baixo as ordes da Garda Civil, que agradecía a súa presenza. Mandaron ya determinados puntos a levar produtos de primeira necesidade e acompañado dun rapa de Valencia que coñecía a zona, o que viu deixoulle conxelado.
Fatal, como si fuera una zona de guerra, sin armas prácticamente, o sea, lo mismo. El ánimo estaba muy, muy mal.
Contamos che todas estas testemuñas na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Escoita, Herrera en Cope, seguimos contando todo que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.